Isaia, capitolul 33, versetul 1 până la versetul 17, pagina 707 în Sfânta Scriptură. Isaia, capitolul 33, versetul 1, unde cuvântul Domnului în seara aceasta ne vorbește astfel. Vai de tine, pustiitorule, care totuși n-ai fost pustiit, care jăfuiești și n-ai fost jăfuit încă. După ce vei sfârși de pustiit, vei fi jăfuit și tu, împărate Sanherib al Asiriei. Și după ce vei sprăvi de jăfuit, vei fi jăfuit și tu. Iar poporul Israel sub asediu spunea: Doamne, ai milă de noi. Noi nădăjduim în tine. Fii ajutorul nostru în fiecare dimineață și izbăvirea noastră la vreme de nevoie. Când răsună glasul tău, popoarele fug. Când te scol tu, neamurile se împrăștie. Și prada voastră va fi strânsă, cum strânge mușița, sar peste ea, cum sar lăcustele. Domnul este înălțat și locuiește în înălțime. El umple Sionul de nepărtinire și dreptate. Zilele tale sunt statornice, înțelepciunea și priceperea sunt un izvor de mântuire. Frica de Domnul, iată comoara Sionului. Iată, vitejii strig afară, solii păcii plâng cu amar, drumurile sunt pustii, nimeni nu mai umblă pe drumuri. Asur a rupt legământul, disprețuiește cetățile, nu se uită la nimeni. Țara jălește și este întristată. Libanul este plin de rușine, tânjește. Saraonul este ca o pustie. Basanul și Carmelul își scutură frunza. Acum mă voi scula, zice Domnul. Acum mă voi înălța. Acum mă voi ridica. Ați zămislit fân și naște spaie de miriște. Suflarea voastră de mânie împotriva Ierusalimului este un foc care pe voi înși vă va arde de tot. Popoarele vor fi ca niște cuptoare de var, ca niște spini tăiați care ard în foc. Voi cei de departe, ascultați ce am făcut, și voi cei de aproape, vedeți puterea mea. Păcătoșii sunt îngroziți în Sion, un tremur a apucat pe cei nelegiuiți care zic: cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Cel ce umblă neprihănire și vorbește fără vicleșug, cel ce ne socotește un câștig scos prin stoarcere, cel ce-și trage mâinile înapoi ca să nu primească mită, cel ce-și astupă urechea să n-audă cuvinte setoase de sânge și-și leagă ochii ca să nu vadă răul, acela va locui în locurile înalte, stânci întărite vor fi locul lui de scăpare, îi se va da pâine și apa nu-i va lipsi. Ochii tăi vor vedea pe împăratul în strălucirea lui, vor privi țara în toată întinderea ei. Amin. Cântarea aceasta este cântarea care fratele Billy Graham de mai bine de 50 de ani de zile o folosește în campaniile lui de evangelizare și prin care mulți păcătoși vin în față și se predau Domnului. În seara aceasta mi-aș dori ca nu numai să fi cântată această cântare, ci ca biserică să venim la sfârșitul acestui mesaj pe care îl voi avea, să venim așa cum suntem la picioarele lui Iisus Hristos, așa cum suntem, curățiți prin sângele lui Hristos, lăudați să fie numele Lui. Îi mulțumesc Domnului că sunt din nou acasă, la Oradea. Pentru cei care n-au știut, prin harul Domnului, am fost în Australia la o convenție la Melbourne, timp de o lună de zile, unde a trebuit să slujesc în tabăra de tineret și nu numai. Și vă aduc salutări de la fratele Gabi Pal, din Melbourne, de la sora Rebecca Chirilă, acum Băliban, din Perth, și toți frații și surorile din Australia vă trimit harul și pacea Domnului. Asemenea, vreau să vă mulțumesc cum obișnuiesc să fac asta și nu o fac din rutină, ci din toată inima mea, pentru toți cei care v-ați rugat pentru mine și care continuați să vă rugați. Eu cred că stau în picioare datorită harului Dumnezeu și datorită multor eroi necunoscuți pe care Biserica Betel are. Pentru toți cei care vă rugați pentru noi care suntem aici, mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Amin. Aș vrea să profit de ocazia că la început de an am harul să am și un mesaj la Biserica Betel și aș vrea să vă fac o urare. Aș vrea ca în anul 2010 Biserica Betel, împreună cu mine, fiecare dintre noi, în anul 2010 să fim de nota 10 înaintea Domnului. Când Dumnezeu se uită la noi să spună: aceștia sunt fiii și fiicele mele în care îmi găsesc plăcerea. Biblia spune în 1 Ioan 2:6 că cine zice că rămâne în el, trebuie și el să trăiască cum a trăit Iisus Hristos. Standardele lui Dumnezeu pentru noi este: uită-te la Fiul și dacă zici că ești în El, trebuie să trăiești cum a trăit Iisus Hristos. Dacă ți se par prea înalte standardele astea, dacă anul trecut ai fost de nota 6 sau de nota 7, în anul acesta roagă-te lui Dumnezeu și spune: Doamne, anul acesta vreau să te cunosc și să fiu de nota 8, de nota 9, să te cunosc mai mult și mai mult pe tine și Domnul să ne ajute la asta. Vedeți, eu cred că Dumnezeu are multă durere în inimă când se uită la bisericile noastre. Eu cred că așa de bine se împlinește versetul acela din Evrei, capitolul 5, unde Biblia spune: voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți încă nevoie de lapte. Oameni care probabil sunt în biserică de 20 de ani de zile, de 30 de ani de zile, probabil mulți dintre ei sunt niște baby în Hristos, sunt niște copilași în Hristos. Imaginați-vă durerea lui Dumnezeu. Imaginați-vă o mamă care să-i dea la un copil de mâncare 20 de ani de zile și el să fie tot în clasa a doua, a treia. Imaginați-vă unul care totdeauna să rămână corigent și niciodată să nu treacă mai încolo. Oare câți dintre noi, după 20-30 de ani de zile, putem să spunem, îl cunosc pe Dumnezeu după 30 de ani de zile, de 30 de ori mai mult? În seara aceasta, aș vrea ca prin mesajul acesta, Dumnezeu să ne ajute să creștem mai mult în Harul Lui, să fie o progresie în viața noastră și să fim ca Domnul Iisus Hristos. M-am rugat lui Dumnezeu de multe ori și am spus: Doamne, fă, Doamne, ca Gabi Floruț să fie cunoscut în lumea aceasta ca fiind robul Tău. M-am uitat la profetul Ilie și el a spus: Doamne, fă să se cunoască că Tu ești Dumnezeu și că eu sunt robul Tău și că am lucrat după cuvântul Tău. Am spus: Doamne, ajută-mă să am o mărturie publică, Doamne, că Tu ești Dumnezeul meu și că eu sunt robul Tău, Doamne. Mă uit de exemplu la Iisus Hristos, care a spus, Biblia spune despre El, că Iisus Hristos creștea în înțelepciune și în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Frați și surori, noi trebuie să fim plăcuți nu numai înaintea lui Dumnezeu. Noi trebuie prin viața noastră să dovedim că suntem plăcuți și înaintea societății, că suntem robi al lui Dumnezeu, să creștem tot mai mult, să fim ca Iisus Hristos. Gândiți-vă la ce a spus Apostolul Pavel. Apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei și spune: pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndelernicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de mulți. În anul acesta pune-ți pe inimă, ca Biserica Betel, ca locul unde ești, locul tău de muncă, la școală, în familie, oamenii, nu numai Dumnezeu, oamenii, cei mulți, să vadă că tu ai crescut în cunoașterea lui Dumnezeu. Probabil vei spune astăzi: frate Gabi, eu cred că asta e o leacă de mândrie spirituală. Cum adică să fie înaintarea ta văzută de mulți? Așa spune Biblia. Cum adică să vadă lumea că tu ești robul lui Dumnezeu? Păi așa se roagă Ilie. Cum adică să fii plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor? Așa a fost Iisus Hristos. Vedeți, Biblia spune: o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Dacă ești copil al lui Dumnezeu, dacă strălucești pentru Dumnezeu, nu se poate să ai o mărturie timidă, nu se poate să ai o mărturie ascunsă, ci mărturia ta trebuie să fie una publică. Ba mai mult, Biblia spune: lumina nu o pui sub obroc, ci lumina, Biblia spune, o pui în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă, pentru ca oamenii să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Eu cred că astăzi trebuie să dăm la o parte acel duh al călugăriei. Știți că călugării spun, trebuie în inima mea, mă retrag, mărturia mea e numai înaintea lui Dumnezeu. Eu ne-am treabă cu societatea, Domnul știe. Dacă în această seară ești aici și nu vrei să ai o mărturie publică, să se cunoască că tu ești rob al lui Dumnezeu, că ești lumină în lumea aceasta, s-ar putea să stai sub o haină a modestiei false, că Domnul știe, dar probabil nu ai ce arăta. În anul acesta spune: Doamne Dumnezeule, vreau, Doamne, să-mi transform viața, Doamne, și să mă faci, Doamne, tot mai mult plăcut ție, Doamne, să mă faci, Doamne, robul Tău, Doamne, și ca prin viața mea oamenii să Te cunoască pe Tine. De altfel, Apostolul Pavel vine și spune: îndeamnă-i pe cei din Creta, spune lui Tit, îndeamnă-i să fie campioni în fapte bune, îndeamnă-i să fie cei din tâi în fapte bune. Apostolul Petru vine și spune că-și voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Dumnezeu, când se uită la noi, vrea să vadă o biserică care prin faptele ei să lumineze atât de tare, să aibă o mărturie atât de puternică în lume, încât să astupăm gura oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu și să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua când vor fi cercetați. În anul acesta, Dumnezeu să ne dea o mărturie publică puternică în Oradea și Dumnezeu să facă ca mulți oameni să se întoarcă la Dumnezeu. Amin. Vedeți, acesta este visul lui Dumnezeu cu biserica. Dumnezeu nu iubește nimic mai mult în lumea asta decât biserica. Dumnezeu nu și-a dat viața pentru creația aceasta, pentru îngeri, pentru animale. Dumnezeu nu și-a dat viața pentru alte instituții, ci și-a dat viața pentru biserică. Să ne răscumpere din acest veac murdar și păcătos și să ținem sus cuvântul vieții și să strălucim în acest neam ticălos, să strălucim cu cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel vine și spune că visul lui Dumnezeu cu biserica este ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, în veacul de acum, să cunoască prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, planul lui Dumnezeu cu privire la biserică este că atunci când iadul, domniile și stăpânirile care sunt în locurile cerești, când se uită la biserică, să vadă cum e Dumnezeu în ceruri. Planul lui Dumnezeu cu biserica este că atunci când lumea te pune sub lupă ca biserică, să-și dea seama că există o înțelepciune nespus de felurită a lui Dumnezeu. N-avem voie să rămânem cu o mărturie închisă în noi înșine. N-avem voie să ne adunăm numai la biserică. Trebuie să ieșim afară și să strălucim pentru Dumnezeu în orice parte a lumii acesteia. Frumusețea este că însuși Iisus Hristos, spune Biblia, s-a angajat El însuși să-și zidească biserica Lui. Și Biblia spune, porțile locuinței morților nu vor birui. Iisus Hristos însuși s-a angajat să-și zidească biserica. Și noi cu Dumnezeu în seara aceasta facem majoritatea, lăudat să fie El. Trebuie să recunoaștem, frați și surori, că pentru mărturia care biserica Domnului trebuie să o aibă pentru Regele Iisus, există o bătălie centimetru la centimetru, o bătălie pe viață și pe moarte, ca prin mărturia noastră să îl reprezentăm pe Iisus Hristos. Eu cred că biserica Domnului, ca trup universal, n-a falimentat. Pentru că Iisus Hristos este capul bisericii, este autoritatea bisericii. Dar dați-mi voie să vă spun, cu multă durere în suflet, trebuie să recunoaștem că multe biserici locale și-au pierdut mărturia pentru Domnul. Sunt biserici ca și biserica din Sardes. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Nu mai ai mărturie, nu mai ai mărturie. De aceea e greu să mergi să predici la evanghelizare în multe sate din Bihor și nu numai, când pocăiții nu se înțeleg și n-au mărturie publică înaintea satului. Pentru că oamenii aceștia au ținut poate lumina sub obroc sau poate n-au avut-o, au spus că Domnul știe. Și mărturia lor este aruncată în aer și Dumnezeu parcă nu mai poate să intervină cu Evanghelia pentru că oamenii se uită la faptele noastre. Cred din toată inima că biserica de astăzi trăiește asemenea perioadei din Ezechia, perioadei lui Ezechia. Pe vremea lui Ezechia, Biblia spune că Ierusalimul, cetatea binecuvântată a lui Dumnezeu, a fost înconjurată de împăratul Sanherib al Asiriei. A fost asediată de forțele inamicului. Măcar că Biblia spune că Israel a făcut legământ cu Sanherib. Sanherib, Biblia spune că a venit și a rupt legământul pe care l-a făcut cu Iuda, cu Ezechia, și a cucerit toate cetățile lui Iuda. Și după ce a cucerit cetățile, Biblia spune că a venit și a înconjurat Ierusalimul. Ezechia, când a văzut că Sanherib a cucerit cetățile, când a auzit berbecii de fier că intră și dă în zidurile Ierusalimului, în loc să strige către Dumnezeu, Biblia spune că a mers și a luat aurul și argintul din templu și a încercat să-l mituiască pe Sanherib, numai să plece, că a venit cu 185.000 de soldați, gata să-i înghită. Dar Biblia spune că Sanherib a luat aurul și argintul și în loc să plece, ticălosul acesta de Sanherib n-a plecat, a rămas și cu aurul și cu argintul și a continuat să asedieze Ierusalimul. La ora actuală, frați și surori, biserica Domnului este sub un asediu cumplit din partea vrăjmașului. La ora actuală, biserica Domnului este sub o presiune cumplită a celui rău. Și foarte multe biserici parcă nu mai rezistă și nu mai au mărturie. Parcă diavolul a intrat în multe vieți, în multe familii și în multe biserici și nu mai au mărturie înaintea lui Dumnezeu. În această seară aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, să vedem ce să facem când ca biserică, când vremurile se precipită. Ce să facem ca să rămânem tari și să biruim pe Sanherib, să biruim pe oastea dușmană, să-l biruim pe diavol și cu 185.000 de duhuri și să rămânem tari înaintea lui Dumnezeu. Biserica Domnului este asediată, frați și surori. Multe familii sunt asediate la ora actuală în bisericile noastre și nu mai știu ce să facă. Probabil n-au somn noaptea, n-au binecuvântarea lui Dumnezeu. Aud cum pas cu pas parcă se crapă zidul în viața lor. Dar Dumnezeu în această seară vrea să-ți dea eliberarea. Dumnezeu în această seară vrea să te scoate din criza în care ești și să-ți dea belșug de binecuvântare în viața ta. Dar foarte mulți pocăiți sunt exact ca și Ezechia. Când a văzut, spune Biblia, că Ezechia a văzut că Ierusalimul este înconjurat de oștile armate, de 185.000 de asirieni, omul acesta a crezut că poate să rezolve problemele spirituale folosind lucrurile materiale. El a crezut că îl poate îndepărta pe Sanherib dacă dă aur, dacă îi dă bani, dacă îi dă galbeni. Foarte mulți la ora actuală cred exact la fel, că problemele din viața lor, de natură spirituală, pot fi rezolvate cu banilor. Dar pe cât de mult bani dai, pe atâta de mult parcă Ezechia începe să se adâncească mai mult în nămol. Și Dumnezeu vine și îi spune lui Ezechia, Ezechia, și îl mustră pe Ezechia, tu ai crezut că comoara Sionului, versetul 6, ai crezut că comoara Sionului este un buget mare, că biserica e binecuvântată dacă are un buget mare, dacă face lucruri extraordinare, nu Ezechia. Ezechia, tu ai crezut că comoara Sionului e corul, este o predicare cristocentrică, nici vorbă de așa ceva. Ezechia, comoara Sionului este frica de Domnul. Tu ai vândut frica de Domnul și te-ai dus după lucrurile materiale și ai vrut să rezolvi problemele tale spirituale folosind lucrurile tale materiale. Și Dumnezeu îl mustră pe Ezechia și spune, de ce n-ai apelat la mine? De ce mi-ai dat aurul? De ce ai vândut valorile din casa mea în loc să apelezi, direct la mine? Haideți să ne întrebăm în această seară, frați și surori, mai are Biserica Domnului o frică sănătoasă de Iisus Hristos? Sau încercăm poate de multe ori să ne rezolvăm problemele noastre materiale, problemele noastre spirituale, folosim banii noștri? Știți ce face Dumnezeu cu oamenii pe care îi iubește? Îi lasă, îi strânge așa la perete și lasă să falimenteze poate și să le arate că ajutorul nu vine de la muntele bani, nu vine de la muntele Bos, ci ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerul și pământul. Și spune Ezechia, nu te mai uita în stânga și în dreapta. Tu ai uitat să te uiți unde trebuie, tu ai uitat să te uiți în ceruri, tu ai uitat să te uiți spre mine. De aceea foarte mulți astăzi ne-am pierdut parcă bucuria și pacea și suntem plictisiți în casa lui Dumnezeu. Probabil astăzi ai de 10 ori mai mult decât ai avea acum 10 ani de zile în ce privește material. Dar te uiți în viața ta și vezi că bucuria nu e de 10 ori mai mare. Pentru că nu faptul că ai lucruri materiale îți vor aduce binecuvântare spirituală, ci binecuvântarea și bucuria spirituală este când omul se teme de Dumnezeu. Ascultați ce spune Evrei, capitolul 1, cu versetul 9, spune așa, tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, pentru că ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea, Dumnezeul tău te-a uns cu un de lemn de bucurie. De ce astăzi parcă ne lipsește bucuria și pacea lui Dumnezeu în viața noastră, în cetatea vieții noastre, când diavolul este afară, de ce nu avem pacea și bucuria și puterea lui Dumnezeu? De ce nu ne unge Dumnezeu cu un de lemn de bucurie mai pe sus decât tovarășii noștri? Biblia spune, l-am uns pe Iisus Hristos pentru că a iubit neprihănirea și a urât păcatul. Uită-te în viața ta, când diavolul îți asediază poate viața ta personală, familia ta, biserica ta, poți să spui din toată inima ta, eu iubesc neprihănirea și urăsc păcatul? Când Dumnezeu găsește un astfel de om, Dumnezeu spune, îl ung cu un de lemnul meu de bucurie. Îl ung cu îndelemnul meu de bucurie mai pe sus decât toți tovarășii lui. Aș vrea să experimentez lucrul acesta. Aș vrea ca Biserica Domnului, cum spunea Dimocan, să experimentăm slava lui Dumnezeu în seara aceasta. Să vină pacea lui Dumnezeu peste noi, să vină bucuria lui Dumnezeu peste noi. Și în vremuri în care suntem asediați ca biserică, să rămânem tari și să ne păstrăm mărturia publică înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Am stat înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, spune-mi, te rog, care sunt asirienii cei mai importanți care asediază astăzi biserica? Care sunt duhurile acestea asiriene care lovesc puternic cu berbecea de fier în zidurile bisericii tale? Și am să vă spun trei duhuri asiriene care la ora actuală în multe biserici au intrat. În altele dau cu putere. Asediu cumplit. Vremuri grele și probabil cei mai mulți nu conștientizează asta. Și primul duh asirian la care vreau să mă refer este duhul de apatie. Un dezinteres total față de lucrurile spirituale. Parcă s-a instalat așa de frumos apatia în bisericile noastre. Nu se mai întâmplă nimic miraculos. Slavă Domnului, avem programe. Mergem în continuare, dar inima noastră nu mai vibrează pentru cel care a murit pentru noi. Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, vede lucrurile acestea de dinainte și spune, în zilele din urmă vor fi vremuri grele, Oamenii vor cădea în apatie, în dezinteres față de lucrurile spirituale. Vor avea o formă de evlavie, vor veni la biserică, vor cânta, vor predica, dar lucrurile din viața lor le vor tăgădui puterea. Apostolul Petru merge mai departe și spune, nu numai că vor fi oameni dezinteresați față de lucrurile spirituale, dar vor veni oameni care vor începe să bajocorească lucrurile spirituale și vor spune, o, face pe pocăitul, face pe sfântul, o, lasă că e mândru, lasă că știu eu, și începe să bajocorească lucrarea lui Dumnezeu sau pe slujitorii lui Dumnezeu. Și parcă asistăm la vremuri în care apatia a început să se instaleze din ce în ce mai mult în bisericile noastre, nu ne mai așteptăm la miracole, nu ne mai așteptăm neapărat să se întoarcă oameni la Dumnezeu, nu ne mai așteptăm ca Dumnezeu să intervine într-un mod clar. Și lucrul ăsta se vede din rugăciunile noastre, cât de slabe sunt. Gândiți-vă, de exemplu, că au trecut 20 de ani de zile de la Revoluție și trebuie să recunoaștem cu durere că pasiunea pentru lucrurile spirituale în Biserica Domnului a scăzut drastic. Însă preocuparea pentru lucrurile materiale și duhul de competiție, care să aibă mai mult, și lăcomia de bani, a crescut extraordinar de mult. Nu mai facem rugăciuni în care să spunem, Doamne, iartă-ne lăcomia de bani. Am scăzut interesul pentru lucrurile spirituale, dar am înregistrat o creștere extraordinară pentru lucrurile lumii acesteia. Nu s-a înregistrat niciodată în istoria bisericii o perioadă în care pocăiții să fie mai lacom de bani ca și acum. Dar nimeni nu recunoaște că lucrul acesta este un duh al asirienilor, care te face și te străpunge cu o mulțime de chinuri și de dureri. Nimeni nu recunoaște că faptul că nu te mai gândești la lucrurile de sus, ci te gândești mai mult la lucrurile de jos, îți ia pasiunea, îți ia suflul tău spiritual. Marele predicator Spurgeon a spus, după 40 de ani de zile de pastorală, deci au venit mulți și mi-au mărturisit păcatele lor, dar niciunul n-am auzit să vină să spună, frate, îți lacom de bani. Niciunul! Întreabă-te în viața ta, ți-ai pus vreodată întrebarea, oare nu cumva sunt lacom de bani? Oare nu cumva sirianul acesta încearcă să-mi devoreze viața mea spirituală? Nu veni și spune, eu îmi lărgesc veniturile, probabil chiar lăcomie de bani. Să vii să spui, Doamne, sunt mândru, nu spune că ai o imagine de sine sănătoasă. Când păcătuiești, nu spune, e o nevoie fiziologică, spune, Doamne, am păcătuit împotriva ta. Și să-ți recunoști asirienii din viața ta care ți-au luat pasiunea pentru lucrurile de sus. Și l-ai pus pe Dumnezeu pe locul 2 și 3 și l-ai îngropat în lux. Și slavă Domnului, ești în casa lui Dumnezeu. Duhul de apatie a intrat în casele noastre, a intrat în bisericile noastre. Și nu numai atât, a crescut Duhul pentru lucrurile lumii acesteia. Și cine suferă mai mult? Familia. Cine suferă mai mult? Biserica Domnului. Nu-i mai pasiune, nu-s mai lacrimi. Ne hrănim cu mortăciuni din trecut. Pe vremea noastră, frate, era așa, așa. Dar de ce nu-i așa acum? De ce? Pentru că nu recunoaștem că e un asirian în viața noastră. Credem că totuși suntem tari și uite-te că nu mai e pasiune pentru Dumnezeu. Spune în această seară, Doamne, scoate Duhul acesta de apatie din viața mea, Doamne. Și umple-mă, Doamne, cu puterea Ta. Al doilea duh asirian care lovește puternic în zidurile casei lui Dumnezeu. Nu mai este apatia care în bisericile noastre îi din plin. Nu ne mai mișcă nici o cântare, nu ne mai mișcă nici predici. Nu știu ce ne-ar mișca. Ne mișcă poate o întâmplare lacrimogenă, o glumă, ceva în care să ne dăm drumul cumva. Ne mișcă dacă strigăm un pic mai tare. Dar după ce plecăm, parcă venim înapoi exact la vechile lături în care am ajuns și în care am fost de mult. Al doilea duh care lovește în Biserica Domnului este duhul de divertisment. Ne-a înșelat dragonul ăsta, diavolul, că dacă nu ne uităm la toți nenorociții de pe toate satele, la televiziune, și să știm ce-au făcut toți nenorociții de pe toate meridianele, înseamnă că ești dezinformat, înseamnă că ești de pe altă planetă. Dacă nu știi și puțin despre Monica și Irinel Columbianu, înseamnă că tu chiar nu știi pe ce lume trăiești. Și a venit diavolul și a spus, trebuie, Doamne, să știi tot, că dacă nu, ești de pe altă planetă. Dar diavolul acesta care este diavol, diavolul nu-i diavol dacă nu-i diavol. Biblia vine și spune că el vine și ce face? Te fură, te junghe și te prăpădește. El nu spune că dacă n-ai jumate de oră sau o oră de părtășie cu Dumnezeu, vine pe la spate și te prăpădește și îți ia suflul spiritual. Dar slavă Domnului, poți să stai 5 ore în fața televizorului, în fața ecranului la Messenger sau la Facebook sau la orice altceva și slavă Domnului, vii la casa lui Dumnezeu și nu mai e suflul spiritual. Duhul de divertisment a intrat în multe case. Sunt familii care și-ar da caloriferul afară, dar nu și-ar da televizorul afară din casa lor. Mănâncă pocăiți în fața televizorului, nu poți să mănânci dacă nu se uită. Dă un pic mai încet televizorul, dar ei se roagă cu televizorul. Citesc Biblia cu televizorul, nu mai pot fără televizor. Problema nu este că te-ai uitat la știri, problema este că ești deja dependent de asta. A venit la mine un tânăr și mi-a spus, frate Gabi, eu nu vreau să fiu ca tata, ipocrit. Fiți atenți copil să spun așa. Zic eu, da, de ce? Zice, tata predică, zice, și cântă în biserică. Zice, când eram mici, zice, ne aduna pe toți nouă în casă, în fiecare seară. Și ne vorbea din Scripturi și ne rugam, și apoi ne rugam pe rând și mergeam la culcare. De ani de zile tata nu mai face așa ceva. Pe tata de ani de zile îl văd că doarme cu telecomanda în mână și se uită ore întregi, dar nu l-am mai văzut deschizând Biblia. Zice, frate Gabi, eu nu vreau să fiu ca tata. Nu-i tragic lucrul acesta, frați și surori? Familii care și-au dărâmat altarul familiei lor și divertismentul a intrat în casa lor? Cea mai mare comoară a multor familii din bisericile noastre nu-i frica de Domnul, cum spune Isaia, frica de Domnul comoara Sionului. Cea mai mare comoară este televizorul, nu mai putem fără el. De 2 ani de zile l-am scos afară, personal mie Domnul mi-a spus, eu nu zic să-l scoți. De 2 ani de zile Dumnezeu mi-a spus, dacă nu scoți, îți ia ungerea. Și am spus, Doamne Dumnezeule, mai bine am sănătatea, dar nu prezența ta. L-am scos afară, n-am nevoie de gunoaie. Uită-te în viața ta, de ce nu ai suflu spiritual, de ce vii la biserică într-un mod automat și parcă nimic nu se mai întâmplă? Uită-te să vezi, oare nu cumva lumea aceasta ți-a furat suflu spiritual? Am citit despre misionari care după 50 de ani de zile de junglă, în care au stat pentru Dumnezeu și au plâns pentru oamenii pierduți, au venit înapoi în America și au fost în perfuzie spirituală, stând în fața ecranului, mâncând popcorn și bând Coca-Cola. Uită-te în viața ta, de ce nu mai ai putere spirituală? Probabil în această seară te supără mesajul acesta. Te supără mesajul acesta că nu-ți plac mesaje de asta pentru că televizorul nu ți-a adus versete biblice. Televizorul a venit și ți-a spus glume, ți-a piperat tot programul cu glume și cu întâmplări și așa mai departe, să te țin atent. În seara aceasta aș vrea să te uiți în viața ta și dacă duhul de divertisment este în viața ta și nu mai poți după divertisment, în seara aceasta să te pocăiești înaintea lui Dumnezeu. Să spui, Doamne Dumnezeule, scot duhul acesta din viața mea. Sunt prunci de pocăiți, frați și surori, care au abonament lunar la Hollywood Multiplex, la Lotus. Și vin slavă Domnului la biserică și nu-i rugăciune, nu-i putere. De ce? Pentru că ei nu vor să treacă un film fără să nu-l vadă. Și vrem atunci, Doamne, ai milă de copiii noștri și așa mai departe. Uită-te, drag tânăr, în viața ta. Și dacă a dat duhul de divertisment sau de party să pleci încolo și încoace, nu faci prostii, dar nu iubești pe Domnul. Astăzi pocăiește-te că s-ar putea ca sirianul să intre cu totul în viața ta și să te facă praf și să nu mai poți să fii recuperat. Primul duh care lovește puternic este duhul de dezinteres, duhul de apatie. Al doilea duh este duhul de divertisment, care copleșesc multe minți în viețile noastre. Și ultimul duh de care vreau să vorbesc este duhul de divorț. Duhul de divorț. Este o epidemie parcă de divorțuri în bisericile noastre. Este o epidemie. Am avut un profesor la școală care avea vreo 70 de ani de zile, Pavel Nicolescu, și ne-a spus, dragi studenți, zice, noi am fost 10 la părinții noștri acasă, și zice, tata a plecat odată departe ca să lucreze într-o altă țară, ca să ne aducă și nouă ceva de mâncare, că eram mulți, eram săraci. Și după vreo 2-3 luni, zice, a venit cineva pe stradă, pe ulița satului și m-a luat deoparte și mi-a spus, auzi, mă, Pavele, nu mai vine taică-tău. Și-o găsit pe alta, zice. Stai liniștit că v-o lăsat. Zice, Pavel Nicolescu, m-am dus repede la mama și am spus, mami, ne-a părăsit tati. Și maică-sa se uită la el în timp ce făcea aluatul și spune, stai liniștit, dragul mami, taică-tău, eu-mi pocăit, ăla se întoarce înapoi. Nu după multă vreme, taică-sa s-a întors în pace și liniște și el continua și ne spunea așa, pe vremea aceea, când eu eram mic, nu erau atâtea cărți despre psihologie, despre principii, despre cum și ce și... Nu erau atâtea. Oamenii nu știau atâtea, dar oamenii aveau ceva ce bisericile astăzi încep să le piardă. Oamenii știau ce înseamnă frica de Domnul. Și când au avut frică de Dumnezeu, nu trebuie să citească pe Norman Wright sau pe James Dobson, care sunt bune cărțile. Când ai frică de Dumnezeu, ai minte sănătoasă, spune Biblia. Când ai frică de Dumnezeu, ai răcorirea oaselor. Când ai frică de Dumnezeu, îți aduce fericire și pace în viața ta. Am vorbit cu un păstor anul trecut și cu durere îmi spunea, frate Gabi, anul 2009, în biserica mea, în anul 2009 au fost mai multe divorțuri decât în 20 de ani de zile în biserica mea. Nu-i lucru tragic acest lucru, frați și surori? Când s-a adunat biserica vreodată să spună, hai să facem o săptămână în care să bocim pentru păcatele noastre ca biserică? Și să zicem lui Dumnezeu, Doamne, ia blestemul acesta parcă de peste bisericile noastre și adu pace și unitate în familiile noastre, Doamne. Uită-te, Doamne, cum Duhul acesta parcă din ce în ce mai mult, Doamne,
Lovesc bisericile, destramă familie, ia pacea lui Dumnezeu din viața noastră. Și Biblia spune, dacă un mădular suferă, tot trupul trebuie să sufere. Te-ai gândit vreodată că lucrul acesta îți afectează și ție viața spirituală, pentru că ești în același trup? Te-ai gândit vreodată la lucrul acesta? Din păcate sunt astăzi mame, așa zis, spirituale, evlavioase, care își îndeamnă copiii să divorțeze, nu pentru motive adevărate. Îi îndeamnă să se divorțeze, de ce? Să le câștige casa sau blocul și așa mai departe. Slavă Domnului, vin la biserică cu batic pe cap, sunt foarte evlavioase. Sunt proroci astăzi care sunt trompetele diavolului. Și spun, Domnul mi-a arătat că trebuie să divorțez, când Biblia spune clar, eu urăsc despărțirea în căsătorie. Și parcă diavolul înșală atâția oameni prin atâtea părți și lovesc puternic în bisericile noastre. Ce să facem în astfel de vremuri când suntem asediați ca biserică de forțele lui Sanherib, de forțele celui rău? Ce să facem să ieșim din această stare? Trebuie să facem reformă în viața noastră, în viața bisericilor noastre și să începem să avem un boce sfânt înaintea lui Dumnezeu. Să începem să ne plângem păcatele înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, când poporul Israel a văzut că banii nu-i ajută, când a văzut că aurul nu-l ajută, nu-l ajută pe Sanherib să plece, Biblia spune că au început să intre într-un boce sfânt înaintea lui Dumnezeu. Ascultați versetul 2, poporul plânge. Versetul 7, vitejii strigă. Versetul 7, partea a doua, solii păcii plâng cu amar. Versetul 9, țara jălește. Când vede că nu mai știe ce să facă și că e lovit cumplit ca și țară, poporul acesta face un lucru care trebuia să-l facă de mult. Poporul acesta începe să plângă înaintea lui Dumnezeu. Poporul acesta începe să jălească înaintea lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun ceva, frați și surori. Dacă vrem ca Dumnezeu să aducă vremuri de înviorare peste bisericile noastre și peste biserica Betel, Dumnezeu ne testează pasiunea în vremurile astea și se va scula de pe scaunul de domnie să intervină, să ne ajute, abia când va vedea că suntem suficienți de disperați după El. Până când Dumnezeu nu va vedea că poporul Lui, peste care este chemat numele Lui, se va ruga și se va smeri și va căuta fața Lui și nu mai caută buzunarele Lui, până când Dumnezeu nu va mai vedea în generația aceasta lacrimi pentru păcatele lor, Dumnezeu nu va mai interveni. Dumnezeu nu va mai interveni. Poporul Israel a știut ce să facă când a fost asediat. Poporul a început să plângă înaintea lui Dumnezeu. Astăzi parcă biserica Domnului are lacrimi pentru, Doamne, dăm bani să-mi plătesc rata la bancă, e bun, Doamne, dăm bani pentru, nu știu ce, dăm sănătate la copil, dăm dincolo, îți bune toate astea. Dar când se va ridica o biserică care să mai aibă lacrimi pentru păcatele ei? Când se va vedea Dumnezeu o biserică care să intre în agonie înaintea lui Dumnezeu și să se întrerupă programul și să stăm și să ne bocim păcatele înaintea lui Dumnezeu? Să fim ca poporul Israel, când nu mai știm ce să facem, Biblia spune, solii păcii plâng cu amar, de la predicator, de la coriș, de la toți, să începem să plângem înaintea lui Dumnezeu și să-L dorim pe El. Și când strigăm către Dumnezeu cu lacrimi, Biblia spune în versetul 10, acum mă voi scula. Ceva se aprinde în Dumnezeu, există o compasiune în Dumnezeu. Când vede lacrimile de pocăință ale poporului, Dumnezeu se ridică pe tron. Și ce face? Trimite un înger și într-o singură noapte, 185.000 de asirieni mor. Ce n-au putut să facă cu aurul, ce n-au putut să facă în ani de zile de asediu, Dumnezeu face într-o singură noapte și 185.000 de asirieni mor, pentru că încep să plângă înaintea lui Dumnezeu. Iisus Hristos este același ieri și în veci. Și Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos nu pe un înger, ci a venit El însuși în carne și oase, în lumea noastră. Și a venit să nimicească lucrările celui rău. A venit să dezbrace domniile și stăpânirile, să le facă de ocară. Înaintea lui Dumnezeu, după ce l-a biruit prin cruce, a venit să ne elibereze de puterea morții. A venit Hristos! Și Dumnezeu vrea să intervină în multe vieți și în multe biserici, dar nu poate să intervină până când și noi nu începem într-un boce sfânt înaintea lui Dumnezeu. O zice cineva când i-am spus punctul ăsta, de ce, nu știu de ce cum o să răspundă biserica boce sfânt, că e o generație care nu-i mai place bocetul. Îi place mai mult distracția, entertainment-ul, îi place să o fac să râdă. Dar, frați și surori, soluția nu este să ne adunăm și să ne amuzăm. Soluția este să intrăm înaintea lui Dumnezeu într-o pocăință generală și să spunem, Doamne, ai milă de noi ca biserică, Doamne! Doamne, vrem să aduci trezire peste viața noastră! De aceea ne smerim înaintea Ta! Iisus Hristos a coborât din cer ca să vină și să ne mântuiască, să ne dea pace și liniște. Uită-te în viața ta! Nu cumva a biruit asirienii? Nu cumva se aud berbecii de fier cum dau în viața ta? Dacă îi auzi cum dau în viața ta, încetează să mai încerci să rezolvi pe alte căi. Și stai în poș și rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Smerește-te înaintea crucii lui Hristos și spune, Doamne Dumnezeule, ai milă, Doamne, ai milă, mă uit la Tine, Doamne, aștept ajutorul Tău, Doamne, aștept îndurarea Ta, nu mă bazez pe banii mei, nu mă bazez pe studiile mele, nu mă bazez pe nimic, Doamne, ci ochii mei, Doamne, se îndreaptă către Tine, slăvit să fie Dumnezeu. Dar uitați ce spune Biblia, că după intervenția asta miraculoasă a lui Dumnezeu, evreii știți ce fac? Evreii, după ce vede 185.000 de oameni morți și le ia aurul și le ia toată prada, evreii nu dau un party, zice, hai să ne bucurăm, a intervenit Domnul, slavă Domnului, suntem liberi, toți sunt morți. Nu, zice Biblia, că evreii au dat busna în Sion și a apucat groaza, versetul 14, păcătoșii sunt îngroziți în Sion, un tremur a apucat pe cei nelegiuiți care zic, cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Evreii, după ce au văzut mâna lui Dumnezeu, n-au zis slavă Domnului și mergem înapoi acasă. N-au închiriat un restaurant unde să dea un party, slavă Domnului că a intervenit Domnul și mergem și uităm după asta. Nu, nu. Evreii, știți ce au făcut? Au intrat busna în Sion și au început să stea înaintea lui Dumnezeu și să-și continue rugăciunea. Și Dumnezeu vine și spune în versetul 13, voi cei de departe, secolul 21, ascultați ce am făcut. Voi cei de aproape, vedeți puterea mea. Dar ce? Zice, păcătoșii, adică evreii, numai ăștia puteau să intre în Sion. Ăia care se credeau poporul ales al lui Dumnezeu. Zice, intră în Sion, zice, și uitați-vă la puterea mea. Dar ce ai făcut? Zice, uită-te la ăștia care vin de obicei duminică de duminică din inerție și știu rugăciunile pe de rost. Uită-te care vin de obișnuință la biserică. Uită-te acum cum se roagă. Uită-te acum să vezi cum tremură. Și ce se roagă? Cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Păcătoșii evrei încep să-L vadă pe Dumnezeu cum nu L-au văzut niciodată. Au o revelație a sfințeniei lui Dumnezeu. Încep să-L vadă ca și Isaia. Vai de mine că sunt un om păcătos. Îl văd pe Dumnezeu în sfințenia Lui și cad cu fața la pământ. Și nu mai au chef de cântare, nu mai au chef de predică, ci încep să stea înaintea lui Dumnezeu și Biblia spune un tremur a apucat pe cei ipocriți sau nelegiuiți. Sunt îngroziți în Sion și zice, cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Când a fost ultima dată, frate și soră, să te apuci un tremur sfânt față de Dumnezeu? Să-L vezi în gloria și în slava Lui, să spui, Doamne, ce mare ești Tu! Să stai aplecat poate o oră sau două, să spui, Doamne, ești măreț în acest loc! Nu mai vreau să cânt cu gura, Doamne, vreau să cânt cu inima mea! A intervenit într-un mod așa miraculos prin Hristos, Doamne. S-am văzut sfințenia, mi-am văzut păcatul, Doamne. Și eu, evreul, pocăitul, Doamne, Tu îmi spui, păcătosul a intrat în Sion. Doamne, ajută-mă să-ți văd slava Ta, Doamne. Ajută-mă, Doamne, să mă cuprind un fior sfânt, Doamne, la prezența Ta. Dar hai să ne întrebăm astăzi. Nu e așa că venim cu miile, poate, în fiecare duminică în Oradea și nu ne mai apucă niciun tremur sfânt? Poți să minți, poți să înjuri, poți să dai mită, poți să faci tot felul de fapte mizerabile. Vin în casa Domnului. Și nu te simți păcătos? Nu simți nimic. Slavă Domnului! A fost bine la biserică. Și continui înapoi. De ce? N-ai avut o experiență, o revelație a sfințeniei lui Dumnezeu. Nu simți că ar trebui să te înghită pământul. De ce? Pentru că nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Când Dumnezeu se întâlnește cu tine, Dumnezeu spune îngerilor, hai să-i vezi pe cei care de 10 ani vin degeaba la biserică, care vin din obișnuință. Uită-te acum cum se roagă. Nu mai au rugăciuni învățate. Uită-te cum tremură înaintea mea. Mi-aș dori să văd biserica Betel. O biserică care să înceapă rugăciunea și să nu se mai oprească poate 2-3 ore, să stăm înaintea lui Dumnezeu, să ne plângem păcatele, să-L vedem pe Dumnezeu în toată sfințenia Lui și să ne întoarcem cu toată inima la Dumnezeu, lăudat să fie El. Aș vrea să vă spun ceva, dar vreau să nu vă supărați pe mine. Eu cred că Dumnezeu nu s-a ridicat de pe tron pentru biserica Betel să intervină. Zice Biblia, acum mă voi scula, acum mă voi scula, după ce am auzit tot bocetul, mă voi înălța, mă voi ridica și voi interveni. De unde știu? Îi văd cum se roagă, îi văd cum tremură, îi văd că fac angajamente. Cine va locui pe muntele tău? Dar să ne uităm la noi, avem rugăciuni de un minut, două, abia mormăim două, trei cuvinte. E clar că Dumnezeu nu s-a ridicat de pe tron și n-a intervenit în mod miraculos. De ce? Pentru că nu mai plângem pentru păcatele noastre, nu ne mai jălim, nu mai avem amar în sufletul nostru. Vrei cu adevărat ca Dumnezeu în anul 2010 să intervină în biserica ta, în viața mea? Atunci intră într-un bocet înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, fie-ți milă de noi, Doamne, izbăvește-ne, Doamne, nu mă mai bazez pe nimic. Și când Dumnezeu vede plânsul nostru, Dumnezeu spune de trei ori, acum mă ridic, acum mă voi înălța. Și lucrul acesta se va vedea când ne vom ruga înaintea lui Dumnezeu, lucrul acesta se va vedea în tremurul nostru înaintea lui Dumnezeu, în frica care ne va apuca când ne vom gândi la Dumnezeul nostru. Sunt unii oameni care spun, dar păcătoșii nu se referă la evrei. Versetul 14 spune, păcătoșii sunt îngroziți în Sion. Un tremur a apucat pe cei nelegiuiți, în original pe cei ipocriți. Există astăzi o teologie numită teologia prosperității, care am spus de multe ori în biserică. Și sunt astăzi oameni care predică teologia prosperității în bisericile noastre. Sunt oameni predicatori care spun, dacă cumva ești pocăit și ești sărac, înseamnă că ai probleme mari spirituale. Asta e teologia prosperității. Semnul că Dumnezeu este cu tine înseamnă că ai de toate, ai tot ce vrei, că Dumnezeu e tată și îți dă tot ce vrei, ai sănătate, ai bani, ai mașină, ai tot ce vrei tu. Este o învățătură falsă care se predică în bisericile noastre. Faptul că ești sărac nu înseamnă că ai probleme spirituale. Semnul că Dumnezeu este cu tine nu este că ești neapărat binecuvântat material. Musulmanii sunt de 1000 de ori mai bogați ca și noi. Semnul că Dumnezeu este de partea ta este că mai ai lacrimi pentru păcatele tale. Este ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Este că mai intri în casa lui Dumnezeu și mai ai lacrimi și mai tremuri pentru păcatele tale. Pentru că Biblia spune în Apocalipsa, știu că ai de toate, ești în belșug, nu duci lipsă de nimic. Dar zice Biblia, nu vezi că ești ticălos, ești nenorocit, ești gol. Nu spune că dacă ai de toate, neapărat Domnul e cu tine. Nu, ăsta e semnul că Dumnezeu e cu tine. Semnul că Dumnezeu este cu tine este că te mai doare pentru păcatul tău. Este că mai ai lacrimi pentru păcatul tău. Este că mai ești îngrozit ca și evreii aceia și intri în casa lui Dumnezeu și spui, Doamne, ești o flacără sfântă, ești un Dumnezeu sfânt, Doamne. Ajută-mă să mă pocăiesc înaintea ta. Ajută-mă să te caut cu toată inima mea. De aceea, în această seară, dacă ești aici și ești rob al acestei teologii false, crezând că dacă ai de toate, sigur Domnul e cu tine că El ți le-a dat. Vreau să spun că biserica din Laodicea le-a avut pe toate și mai mult ca tine. Și Dumnezeu a spus, ești ticălos, ești orb, ești nenorocit, ești gol. Uită-te în viața ta dacă ai roadă pentru Dumnezeu, dacă mai ai pasiune pentru Dumnezeu, dacă mai există un foc în inima ta care să-L dorească pe Dumnezeu cu toată inima ta. Și dacă ai lucrul acesta, continuă. Dacă nu-l ai în seara aceasta, spune, Doamne Dumnezeule, ajută-mă, Doamne, să mă pocăiesc de păcatele mele. Dacă vrem ca Dumnezeu să intervină și să se ridice de pe tron, în anul acesta, în viața noastră sau în bisericile noastre, atunci noi ca și biserică Betel, va trebui să intrăm într-un boce sfânt înaintea Domnului. Vedeți, facem o săptămână de rugăciune pentru evanghelizare, dar probabil nu ne-ar străca o săptămână de rugăciune pentru noi ca biserică, una după alta, și să venim înaintea Domnului ca biserică și să ne bocim păcatele. Dar Dumnezeu, Biblia spune că oamenii aceștia, nu numai că au intrat în boce sfânt, oamenii aceștia au avut și parte de o consacrare sfântă. Uitați-vă în versetul 15. Cine poate să rămână lângă niște flăcări veșnice? Zice Biblia, cel ce umblă neprihănire, cel ce vorbește fără vicleșug, cel ce ne socotește un câștig scos prin stoarcere, cel ce își trage mâinile înapoi ca să nu primească mită, cel ce își astupă urechea ca să n-audă cuvinte setoase de sânge, cel ce își leagă ochii ca să nu vadă răul, acela va locui în locuri înalte. Poporul nu numai că a plâns înaintea Domnului. Poporul a știut că sinceritatea nu ține loc de ascultare, că lacrimile n-ajută nimic dacă nu e urmată de ascultare. Și după ce au stat acolo și au tremurat înaintea lui Dumnezeu, Biblia spune că poporul a început să facă legământ cu mâinile lor. A spus, Doamne, nu o să mai dau mită. Ezechia a dat, Doamne, o să fac legământ cu mâinile mele, o să fac legământ cu ochii mei, o să fac legământ cu picioarele mele, o să fac legământ cu mâinile mele, o să mă consacru cu totul și cu totul ție. Frați și surori, plânsul e bun. Dar Dumnezeu vrea ca biserică nu numai să plângem pentru păcate, Dumnezeu vrea să ne consacrăm cu totul și cu totul pentru Dumnezeu. Ascultați ce spune Biblia în Ieremia, capitolul 15, cu versetul 9. Ieremia 15, cu versetul 9 spune așa. De aceea așa vorbește Domnul Ieremia. Dacă te vei lipi iarăși de mine, îți voi răspunde iarăși. Vei sta înaintea mea. Dacă vei despărți ce este de preț de ce este fără de preț, vei fi ca gura mea. Ieremia, da, s-a-i plâns păcatul, dar dacă nu despar ce este de preț de ce este fără de preț, Ieremia, nu vei mai fi gura mea. Israele, ai plâns păcatul, am intervenit. Dar dacă vrei să stai în locuri înalte, trebuie să ai grijă la mâinile tale, trebuie să ai grijă la ochii tăi, trebuie să ai grijă la picioarele tale, trebuie să ai grijă la urechile tale, să nu mai asculți ce ascultai până acum, cuvinte setoase de sânge, și trebuie să te consacri cu totul și cu totul mie. Ai făcut lucrul acesta? Probabil vrei ca Dumnezeu să te binecuvânteze anul acesta. Dar te-ai consacrat lui Dumnezeu cu inima ta, cu trupul tău, cu mintea ta, cu sufletul tău înaintea lui Dumnezeu? Aș vrea să vă citesc ceva. Probabil ați auzit de Jonathan Edwards, un om pe care Dumnezeu l-a folosit în martirii spirituale în America. Omul acesta în 2 ani de zile a făcut 70 de angajamente și s-a consacrat înaintea lui Dumnezeu. Am să vă citesc doar câteva dintre ele, ce și-a propus el. Aș vrea să trăiesc pentru slava lui Dumnezeu. Aș vrea să dau maximul de randament în perspectiva eternității. Aș vrea să iau foarte în serios păcatul. Aș vrea să progresez în cunoașterea lui Dumnezeu. Aș vrea să fiu smerit. Aș vrea să dovedesc stăpânire de sine în toate lucrurile. Aș vrea să vorbesc întotdeauna cu har și cu adevăr. Aș vrea să privesc toate prin prisma veșniciei. Să fiu creștin credincios în rugăciune și în consacrare. În vorbirea mea să nu spun nimic altceva decât purul și simplu adevăr. Să studiez Scriptura atât de ferm și constant și frecvent, încât să observ din plin că am crescut în cunoștința ei. După ce și-a făcut angajamentele acestea, după ani de zile, Dumnezeu l-a binecuvântat și a adus o trezire extraordinară prin omul acesta, prin Jonathan Edwards. Dar omul acesta nu numai că și-a plâns păcatul, omul acesta și-a consacrat viața înaintea lui Dumnezeu. Poporul Israel nu numai că a plâns și înainte și după ce a văzut mâna lui Dumnezeu, dar poporul lui Dumnezeu a început să spună: trebuie să trăiesc în neprihănire, trebuie să umblu fără vicleșug, trebuie să am grijă. Ascultați ce spune psalmistul David. David ajunge împărat în Iuda. Și după ce ajunge împărat, el vine și spune în Psalmul 101, își face niște angajamente și spune așa: voi cânta bunătatea și dreptatea, mă voi purta cu înțelepciune pe calul neprihănite, voi umbla cu inimă fără prihan în mijlocul casei mele, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei, voi avea ochii îndreptați asupra credincioșilor din țară ca să locuiască lângă mine. Și-s vreo 8 angajamente pe care David le ia. Uită-te în viața mea, uită-te în viața ta, ți-ai luat angajamente? Ai plâns păcatul. Al doilea pas este că trebuie să te consacri înaintea lui Dumnezeu, să spui: Doamne, de azi încolo, Doamne, mă hotărăsc, Doamne, să te urmez, Doamne, și să am o pocăință la milimetru, Doamne. Vreau să mă sfințesc cu toată inima mea și cu tot sufletul meu. Și atunci Dumnezeu va spune: vei sta în locuri înalte. În anul acesta vei sta în stânci întărite. În anul acesta ochii tăi vor vedea pe împăratul. Vei avea parte de privilegii sfinte. În anul acesta vei putea să spui: eu sunt totdeauna în carul lui de biruință. În anul acesta vei putea să spui: eu nu voi aluneca niciodată, așa cum spune 2 Petru, capitolul 1. În anul acesta vei putea să spui: sunt plin de suc și verde. De ce? Pentru că mi-am plâns păcatul. Mi-am luat angajamente, m-am consacrat înaintea lui Dumnezeu. Și versetul 17 spune: ochii mei vor vedea pe împăratul în strălucirea lui. Ochii mei vor vedea pe împăratul. Voi simți prezența lui. Probabil vei avea parte de răpire dacă Domnul va veni anul acesta. De ce? Pentru că te-ai pocăit de păcatele tale și te-ai consacrat înaintea lui Dumnezeu. Frați și surori, la început de an 2010, când diavolul este furios pe biserica Domnului și este mai furios ca și oricând, pentru că ne apropiem de cea de-a doua venire a Domnului, are să luăm în serios mesajul din această seară. Și dacă vezi asirieni care lovesc în tine și care iau teritoriul din viața ta, nu te mai juca cu ei. Ia-i din rădăcină. Luptă-te cu ei, strigă către Dumnezeu și când va vedea Dumnezeu lacrimile tale, abia atunci se va ridica de pe tron și va interveni în dreptul tău. Consacră-te înaintea lui Dumnezeu, cu viața ta, cu mintea ta, cu trupul tău, cu totul să fie al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îți promite că vei sta în locuri înalte. Dumnezeu îți promite că ochii tăi vor vedea pe împăratul. Dumnezeu îți promite că El nu te va lăsa. De ce? Domnul este cu tine cât ești cu El. Dacă îl părăsești, și El te va părăsi. Dar dacă îl cauți înapoi, Dumnezeu se va lăsa găsit. Anul trecut am avut așa o revelație, aș putea spune, în timp ce citeam Biblia. Mi-a descoperit Dumnezeu ceva ce n-am văzut niciodată. M-am uitat la Domnul Iisus Hristos și am văzut că Iisus Hristos în copilăria Lui, Dumnezeu putea să spună despre El că este tot mai plăcut înaintea Lui și înaintea oamenilor. Asta în copilărie. La botez s-a deschis cerul peste Iisus Hristos și Tatăl a spus: acesta este Fiul meu în care îmi găsesc plăcerea. Aceeași mărturie. Au trecut 30 de ani de zile și Dumnezeu nu și-a schimbat părerea despre Iisus. După 2 ani de slujire, se deschide înapoi cerul pe muntele schimbării la față și spune: acesta este Fiul meu în care îmi găsesc plăcerea, de El să ascultați. Spre sfârșitul lucrării Lui, înainte de cruce, se deschide cerul și spune: mi-am proslăvit numele prin El și îl voi mai proslăvi. Și te uiți la toată viața lui Hristos din copilărie și până la înălțare, că Dumnezeu a putut să spună: este Fiul meu în care îmi găsesc plăcerea. Aș vrea ca Dumnezeu să poată să spună despre mine, după 5 ani de slujire, după 10 ani de slujire, după 20 de ani de slujire, să se deschidă cerul să spună: Gabi Floruț,
seamănă pe Domnul Iisus. Adi Mocan, fratele Nicu Florea, cu tare sau cu tare, este fiul meu în care îmi găsesc plăcerea. Și lucrul ăsta să nu spună doar la început când te-ai întors la Dumnezeu, ci să spună și după ani și ani de zile, să spună, am aceeași mărturie despre El. Am aceeași mărturie despre El. Te mire atunci când Iisus Hristos a spus, Tatăl totdeauna mă ascultă că fac ce este plăcut Lui? De ce a fost ascultat Iisus Hristos? Pentru că totdeauna fac ce este plăcut Lui. El a fost ascultat, spune Biblia, din pricina evlaviei Lui, semăna pe Iisus Hristos. În seara aceasta aș vrea să spunem, Doamne Dumnezeule, fă-mă ca Domnul Iisus Hristos. Fă-mă ca Domnul Iisus Hristos, Doamne. Și vreau, Doamne, ca să mă faci plăcut, Doamne. Peste 5 ani de zile în 2015 să spui, este fiica mea în care îmi găsesc plăcerea. Să nu schimbe Dumnezeu mărturia despre noi, ci să crește mai mult, cum am spus la început, mai mult și mai mult în ochii lui Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să ne ajute la asta. Amin.